Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
metod этим делом занималась узбекская прокуратура, узбекские власти, оно как-то совершенно идет в разрез с этими международными стандартами, да, то есть в частности, как его содержали там дома, там, как его условия содержания в тюрьме, и, видимо,
Швейцария бу пулларни қайтариши мумкин, аммо бу аниқ бир халқаро меъёрларга мос келиш керак. Албатта, Каримованинг бу жиноий иш доирасида айбдорлиги шубҳа уйғотмайди, аммо маблағни ихтиёрий қайтаришга доир ҳужжатларни имзолашга мажбурланаётганига доир маълумотлар эътирозлар уйғотади.
Тафсилотлар дастурмиз давомида.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylayapman.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Bosh prokuratura Gulnora Karimovaga tegishli mablag'larni xorijdan qaytarish oson kechmayotganligini ta'kidlamoqda. Avvalroq Gulnora Karimova o'marilgan mablag'larni qaytarishiga faol qarshilik ko'rsatishda ayblanib, uy qamoqdan umumiy koloniyaga ko'chirilgan edi. Gulnora umumiy tartibdagi koloniyaga joylashtirilishi ortidan unga nisbatan bosimlar kuchaygani haqida murojaatlar ko'paydi. Bu holatlarni inkor qilgan Bosh prokuratura bayonotidan anglashilishicha, hozirga qadar Gulnora Karimova ishi bo'yicha siljish yo'q.
Прокуратуру, на основе которого деньги могут быть возвращены в Узбекистан, оно соответствовало каким-то международным стандартам. А поскольку
Мавзу тавсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Мамлакатдаги энг йирик коррупсиявий жиноят Гулнора Каримова ўмарган маблағларга доир жиноий иш собиқ hokimiyatdan yangi hokimiyatga meros qolgan xalqaro miqyosdagi majorlardan biri bo'lib qolmoqda. Karimov davrida deyarli maxfiy bo'lgan bu ish ayni paytda rasmiy idoralar, xususan Bosh prokuratura zudlik bilan munosabat bildirayotgan vaziyatlardan biriga aylangan. Gulnora Karimova advokati, uning yaqinlari, xususan qizi Imon Karimova tomonidan bildirilayotgan e'tirozlar inobatsiz qoldirilayotgani yo'q. Yaqinda Karimovaning advokati himoyasidagi mijozning tibbiy ko'rikka ehtiyoji rad qilinayotgani doimiy ruhiy bosimlar ostida saqlanayotgani haqida ma'lumot bergan edi. Bu ma'lumot ortidan Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Davlat xavfsizlik xizmati raisi Bosh prokuraturaga ariza bilan chiqdi. Nusxasi ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan bu arizada ham Gulnora Karimova salomatligi yomonlashgani, ruhiy bosimlar ostida jazo o'tayotgani haqida gap boradi. Bu arizada qayd qilinishicha Gulnora Karimovaga nisbatan bunday munosabat to'xtatilgan taqdirda prokuratura xodimlari buzgan tomonlar o'rtasida uzoq kutilayotgan o'zaro ishonch qayta tiklanishi mumkin. Bu bayonot ortidan Bosh prokuratura javobi ham uzoq kutilmadi. Gulnora Karimova ishiga doir navbatdagi ma'lumot 14-iyun kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tgan brifingda taqdim etildi. Matbuotda Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshovdan iqtibos keltirilishicha, ayni paytda Karimova jazo muddatini umumiy tartibdagi koloniyada o'tamoqda. Uning salomatligi bilan bog'liq hech qanday muammolar yo'q. Gulnora Karimovaga tegishli mablag'ni qaytarish esa murakkab jarayon, oson ish emas. Bu borada xalqaro huquq normalariga asosan ish olib borilmoqda. Prokuraturaning bu bayonotidan 2015-yildan buyon qamoqda saqlanayotgan Gulnora Karimova ishida, xususan u tomonidan o'zlashtirilgan xorijdagi mablag'larni qaytarish masalasida biror siljish kuzatilmagani ko'rinadi. So'nggi paytda Gulnora Karimova ishiga doir kuzatilayotgan bu ochiqlik sababi nafaqat mamlakat ichkarisidagi huquq-tartibot idoralari islohoti bilan, balki Karimovaga doir tergovni xalqaro huquqlarga qanchalik mos olib borilayotgani bilan ham bog'liq ko'rilmoqda. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, bu Gulnora Karimovaga doir dastlabki muddatilgan mablag'larni qaytarish qarorida turgan Shvetsiya hukumati uchun ham muhim.
Метод этим делом занималась узбекская прокуратура, узбекские власти, оно как бы совершенно идет вразрез с этими международными стандартами, да, то есть в частности, как ее содержали там дома, там, как и в условиях содержания в тюрьме, и, видимо...
Shvetsiya bu pullarni qaytarishi mumkin, ammo bu aniq bir xalqaro me'yorlarga mos kelishi kerak. Albatta, Karimovaning bu jinoiy ish doirasida aybdorligi shubha uyg'otmaydi, ammo ayrim holatlar, xususan uning o'z uyida hibs qilinishi yoki qamoqda qanday sharoitlarda saqlanayotgani, ayniqsa mablag'ni ixtiyoriy qaytarishga doir hujjatlarni imzolashga majburlanayotganiga doir ma'lumotlar e'tirozlar uyg'otadi, deydi tahlilchi.
И это все это вместе подталкивает другие как бы юрисдикции, где находятся другие активы Гульнары Каримовой, или которые как бы бенефициарным собственником которых она подозревается, там тоже какие-то происходят сдвиги и какой-то процесс.
Алишер Илхомовке кура, Швейцариядаги маблагларны кайтарыш механизмы Гульнары Каримовге тегишли хорыждаги башка маблагларге хам юл очиш мүмкүн. Факат бунинг үчүн халкыра меорларге мос анак бир тизим танланыш керек. Xususan qaytarilgan mablag'larning nimaga, qanday sarflanishi jamoatchilik nazoratiga doir aniq bir shaffof tizim.
Те юрисдикции, видимо, они ожидали, когда все-таки будет прогресс по основным делам, и тогда как бы вот они по цепной реакции будут предпринимать свои шаги. Вот я вижу такую связь с тем, что происходит в Швейцарии.
Ta'kidlash joiz, Gulnora Karimovaga nisbatan jazo muddatini o'zgartirilishi, keyinchalik uni yana umumiy tartibdagi koloniyaga qaytarilishi, xorijdagi mablag'larni qaytarishga doir tomonlar o'rtasida tuzilgan kelishuv bilan bog'liq ko'rildi. Gulnora Karimova bu kelishuv shartlarini bajarishdan bosh tortishi ortidan yana umumiy tartibdagi koloniyaga qaytarilgan edi. Hozirgacha Karimovaga nisbatan belgilangan jazo muddatlari bir necha bor o'zgardi. Dastlab 2015 yılda 5 yıllık, keyinchalik 2017 yılda kelib 10 yıllık qamoq jazosi, 2018 yılda kelib esa jazo muddati yana 5 yıllık shartli jazoga almashtirildi. Gulnora Karimova shartli jazo o'tash tartibini buzishi ortidan hozir yana umumiy tartibdagi koloniyada saqlanmoqda. Unga nisbatan belgilangan jazo muddati o'zgarmagan taqdirda 2023 yılga borib ozodlikka chiqishi mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh qonunchilari Saudiya Arabistonini inson huquqlarini poymol etishda, Yaman urushini davom ettirishda, jurnalist Jamol Qoshiqchini o'ldirishda mas'ul tutarkan, Oq uyning qirollik hamda qo'shni Birlashgan Arab Amirliklariga qurol sotish harakatlariga to'siq qo'ymoqchi. Shartnoma qiymati 8 milliard dollar atrofida baholanmoqda. Trump ma'muriyati Kongress qurol savdosiga aralashmasligi uchun kelishuvni Eron tahdidini bartaraf etishga qaratilgan favqulodda holat e'lon qilish orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan. AQSh senatorlari Saudiya Arabistonidan norozi.
The current relationship with
Saudiya Arabistoni bilan hozirgi aloqalarimiz Amerikaga foyda keltirmayapti. Bu mamlakatda o'zgarishlar bo'lmas ekan, masalani nazorat qilishda davom etaman, deydi respublikachi senator Lindsey Graham.
What kind of ally?
Bizdan himoya so'ragan fuqarosini o'g'irlab, konsullik xizmatiga olib kirib, uni g'oyib qilgan mamlakat bizga ittifoqchi bo'lishi mumkinmi? Saudiya Arabistoni bilan ittifoqchilik mohiyati fosh bo'ldi, deydi demokrat qonunchi Chris Murphy. bir necha oy oldin Senat AQShning Yamanda Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi harbiy kampaniyasiga yordamni to'xtatishga ovoz berdi. Qonunchilar qirollik hamda koalitsiyaga kiruvchi Birlashgan Arab Amirliklariga qurol-yarog sotishga ham qarshi. Tramp ma'muriyati bu ishni Kongress tasdig'isiz uddalashga urinayotgani har ikki partiya qonunchilari tanqidiga uchramoqda.
I'm glad to know I'm not
Saudiya Arabistoni bilan aloqalarimizga dog' tushirgan voqealarga qaramay, prezidentimizning bu mamlakatga Kongress tasdig'isiz qurol sotishga intilayotgani bu kengashda yolg'iz meni xavotirga solmayotgani quvonarli hol deydi demokrat senator Robert Menendez. Trampning Kongress qaroriga qo'ygan vetosini bekor qilish uchun yuqori palata a'zolarining 3dan 2 qismi ovoz berishi kerak, biroq ayrimlar yetarlicha ovoz to'planishiga ishonmaydi. O'tgan hafta Senat Bahrayn va Qatarga qurol sotish qarorini to'sishdan bosh tortdi. Palatadagi munozaralar ko'plab respublikachi qonunchilarning Yaqin Sharqqa qurol sotish tarafdori ekanini ko'rsatmoqda. Amerika sanksiyalari ta'sirida Iron iqtisodiyoti tushkunlikka tushgan sari oyatullalar dunyoga qarshi bosh ko'tarmoqda. Bunday xavfli bir paytda Fors ko'rfazidagi hamkor davlatlarga o'zini Iron bosqinidan mudofaa qilishiga yordam berishimiz muhimdir, deydi senator Tom Cotton. Respublikachi qonunchilar nazarida Amerika ittifoqchi davlatlarga qurol sotmasa, ular AQSh raqiblariga murojaat etishga majbur bo'ladi. Liviyaning BMT tomonidan tan olingan hukumatda rahbari hokimiyatga da'vo qilayotgan qarshi taraf bilan muzokara qilishdan bosh tortmoqda. Bosh vazir Fayoz Sirojning aytishicha, feldmarshal Xalifa Haftar tinchlik jarayonida ishonchli hamkor bo'la olmasligini isbotladi. Bu odam bilan muzokara stoliga boshqa o'tirmayman. So'nggi yillarda u o'zini ishonchsiz hamkor qilib ko'rsatgan, deydi bosh vazir. Ikki arbob so'nggi bor fevral oyida uchrashgan edi. Biroq Sirojning aytishicha, Haftarning asl maqsadi o'shanda vaqtdan yutish bo'lgan. Uchrashuv ketidan uning samolyotlari poytaxt Tripolini o'qqa tutdi. Ikki taraf kuchlari Tripoli tevaragida poytaxt uchun tinimsiz jang qilmoqda. Minglab odam jon saqlash maqsadida qochmoqda. Ba'zilar shaharga sig'ingan. Liviyada 2011-yilda uzoq yillik rahbar Muammar Qaddafi o'ldirilganidan beri mamlakat beqarorlikka yuz tutgan, xo'sh hokimlik yuzaga kelgan. Gonkong saylov tizimida shaffoflikni talab qilib 2014-yilda 79 kun namoyish qilgan faollar asos solgan soyabonlar siyosiy harakatining yetakchilaridan biri Joshua Von ekstraditsiya haqidagi qonunga o'zgartirishlarni kiritishga urinayotgan shahar ma'muriyatining rahbarini iste'foga chaqirmoqda. 2014-yilgi namoyishlar paytida politsiyaga qarshilik ko'rsatgani uchun shu yil may oyida 2 oyga qamalgan 22 yashar Von 17-iyun kuni ozodlikka chiqib, so'nggi bir necha kundan beri Gonkongda bo'layotgan namoyishlarga qo'shildi. Gonkong xalqi Xitoy prezidenti va Gonkong rahbari bosimiga jim qarab turmaydi. Keri Lam lavozimidan ketishi kerak, aks holda namoyishlar to'xtamaydi. Asosiy inson huquqlarimiz va erkinligimizni qaytib olmaguncha kurashni davom ettiramiz, dedi yosh faol. 16-iyun kuni 100 minglab odam Xitoyga ekstraditsiya qilishga yo'l ochuvchi qonun loyihasiga qarshi namoyish qildi. Tashkilotchilarga ko'ra 2 million odam ko'chaga chiqqan. Xalq noroziligini ko'rgan shahar ma'muri Keri Lam hujjatni ovozga qo'yishni kechiktirdi. Biroq namoyishchilar qonun butunlay bekor qilinmaguncha harakatlarni to'xtatmasliklarini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp bir necha kundan so'ng Yaponiyada bo'ladigan katta 20lik sammitida Gonkong mavzusini Xitoy prezidenti Si Jinping bilan muhokama qilmoqchi.
Qo'shma Shtatlar Xitoyni azaldan savdo-sotiq bobida g'irromlik va hiylakorlikda ayblab keladi. Prezident Trampning Xitoyga qarshi keskin bayonot va qarorlarini Kongressda ko'plab qonunchilar olqishlaydi. Ammo prezident joriy etgan tariflardan norozilar ham ko'p. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
The President of the United States.
Prezident Tramp xalqqa birinchi murojaatida Xitoyni tanqid qilgan edi.
And we've lost 60,000 factories since China.
Xitoy jahon savdo tashkilotiga qo'shilganidan buyon 60 ming fabrikamiz yopilib ketdi, deydi u. Tramp tanqiddan ishga ham o'tdi.
So I just announced
answer will increase tariffs on China.
Xitoy mahsulotlariga tariflarni oshiramiz. Bizda ish o'rinlari kamayib ketganiga ular sababchi, deydi AQSh prezidenti. AQShning avvalgi rahbarlari ham Xitoyni savdo qoidalarini buzayotganlikda, bozorni arzon po'lat bilan to'ldirganlikda ayblar edi. Tramp saylangach, Pekinga qarshi amaliy choralar ko'ra boshladi. Kongress unga jo'r bo'lmoqda.
We won't stand for our ideas and technologies being stolen.
Texnologiyalarimiz o'g'irlanishiga, adolatsiz raqobat natijasida amerikaliklar ishidan ayrilishiga jim qarab tura olmaymiz, deydi senator James Risch.
We gotta do something about China. Or America.
Amerika 10-15 yildan keyin ham yirik iqtisodiy kuch bo'lib qolsin desak, Xitoyga qarshi chora ko'rishimiz kerak, deydi senator Chuck Schumer.
When it comes to recognizing the scope of challenge that China presents to the United States,
Xitoy AQSh uchun qanchalik muammo tug'dirayotgani haqida gap ketganda, prezident Trump bilan ham fikrman, deydi yana bir senator Robert Menendez. Trump iqtisodiy jihatdan populist siyosatchi, boshidan shunday bo'lgan. Trumpga quloq tutsangiz, ba'zida uning so'zlari demokrat tanqidchilaridan farq qilmaydi.
If they can make a nickel by sending your job somewhere else.
Korporatsiyalar 1 dollar uchun sizni ishdan bo'shatib, korxonasini boshqa davlatga ko'chiraveradi. Ular amerikalik ishchilar haqida qayg'urmasa, mana men saylansam ishchilar manfaati uchun kurashaman, deydi prezidentlikka harakat qilayotgan senator Elizabeth Warren. Xitoyga bas kelishda partiyamiz jur'at eta olmagan ishlarni Trump qilyapti, deydi ayrim respublikachilar.
Frankly, too many of my members of my own party have been China doves for too long.
Ochig'i, Xitoy biznes hamkorimiz bo'lgani uchun partiyadoshlarim bu davlat haqida biror tanqidiy fikr bildira olmas edi. Oxirgi 3 yilda ko'p narsa o'zgardi, deydi senator Tom Cotton. Ammo tariflardan, avj olayotgan savdo urushidan Trampning partiyasi dahshatda. Ayovada har 5-chi odamning ishi savdo bilan bog'liq, deydi shu shtatdan saylangan Johnny Ernst.
New market barriers with tariffs and quotas cannot be a long-term solution.
Senator Chuck Grassley'ning aytishicha, tariflar va kvotalar bilan bozor yo'lini to'sish uzoq muddatli yechim bo'la olmaydi. Demokratlar fikricha, Trump ittifoqchilarga ham tariflar qo'yib, ular bilan janjallashib, Xitoyni birgalikda jilovlash imkoniyatini boy berdi.
All the tariff fights with Canada, Mexico, Europe, Japan make no sense.
Kanada, Meksika, Yevropa, Yaponiya bilan janjallashish mantiqsizlik. Birgalikda Xitoyga qarshi harakat qilsak, tezda yaxshi bir yechim topgan bo'lardik, deydi senator Chuck Schumer. AQSh va Xitoy tezroq kelishib olsin, deydi qonunchilar.
Ultimately nobody wins a trade war unless
Savdo urushi kelishuv bilan tugashi, tariflar bekor qilinishi kerak. Hozirgi choralar o'sha kunga yetaklashiga umid qilyapmiz, deydi Senatda respublikachilar yetakchisi Mitch McConnell. Kelishuv nimadan iborat bo'lishi ham muhim.
The president has made it a practice to get up in front of the
Prezident telekameralar oldida turib, yangi savdo bitimlari haqida gapirishni, shov-shuv ko'tarishni yaxshi ko'radi. Lekin ko'pincha bular natijasiz, quruq gap bo'lib chiqadi, deydi senator Ron Wyden. Ammo Trump tariflarga asoslangan savdo strategiyasidan voz kechmoqchi emas. Tariflar, deydi u, eng zo'r muzokara strategiyasidir. Daromad ham keltiradi. Michael Bowman, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Xorijdan chiqindilarni qabul qilishni to'xtatarkan, Amerikaning qayta ishlash kompaniyalari chora ko'rishga majbur. Virginiya shtatidagi korxona qog'oz, plastmassa kabi chiqindilarning 40%ini Xitoyga yuborardi. Endi Indoneziya va Vietnam tomon yo'naltirmoqchi. Lekin bu korxona uchun yechim emas. Hech bir davlat Xitoychalik katta miqdorda qabul qila olmaydi, deydi korxona xodimi Charles Stevenson. Amerika bir necha 10 yillardan beri chiqindilarning 3dan 1 qismini Xitoyga jo'natadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda 280 million tonna chiqindi yuborilgan. 2018-yilda Xitoy plastmassa, aralash qog'oz va qayta ishlanadigan boshqa material 2020-yilga qadar qattiq chiqindilarni qabul qilish butunlay to'xtatiladi. Natijada qayta ishlangan mahsulotlar narxi tushgan. Bundan Amerikaning qayta ishlash kompaniyalari zarar ko'rmoqda. Chiqindi bozori Xitoy iqtisodi o'sayotgan davrlarda daromadli biznes edi. Ehtiyoj ham katta bo'lgan. AQShning Xitoy bilan jadal savdo aloqalari mahsulotlarni qayta ishlovchi kompaniyalarga qo'l kelgan. Amerikaga Xitoy mollari bilan keladigan konteynerlar AQSh chiqindilari bilan to'lib qaytardi. Pekin chiqindilarga taqiq qo'yishining sababini xorijiy chiqindilar Xitoy tabiatiga zarar keltirgani bilan tushuntiriladi. Siyosat ehtimol atrof-muhit haqida bo'lishi mumkin, lekin aslida sanoat rivoji haqida. Xitoy harakatlari qayta ishlovchilar va iste'molchilarga faqat Xitoy ichki mollarini o'tkazishga qaratilgan qayta ishlash sanoati institutidan Adina Adler. Xitoy karton qog'oz kabi qattiq chiqindilarni qabul qilishda davom etmoqda. Biroq chiqindilarning ifloslanish darajasi 0.5%dan oshmasligini talab qilmoqda. Bu Amerika kompaniyalari uchun qiyin masala. Qo'shma Shtatlar bir necha yillardan beri chiqindilarni tozalash, qayta ishlash bu yo'lda ko'pchilik ishtirokiga e'tibor qaratib keladi. Endi boshqa ishlarga diqqatimiz bo'lingan, deydi chiqindi va qayta ishlash milliy assotsiatsiyasidan Anni German. Sanoat chiqindilarni yaroqliroq, tozaroq qilib ishlashga e'tibor qaratmoqda. Sanoatga katta mablag' ajratilyapti. Chiqindilarni o'zimizda ko'proq qayta ishlayapmiz, deydi Adina Adler. Harakatlar samarasi yillar o'tib bilinadi, lekin mutaxassislar sanoat ko'lami kengayadi deb ishontirmoqda. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Kelasi yildan boshlab xalqaro fazo stansiyasi sayyohlarga va xususiy bizneslarga ochiq bo'ladi. Astronavtlik zavqini his qilishni istaganlar 30 kun davomida fazoda sayr qilishi mumkin. Parvozga qo'yilgan narxlar ham fazoviy. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. NASA fazoviy tadqiqotlar agentligi muhim yangilikni e'lon qildi.
NASA is opening the International NASA xalqaro fazo stansiyasidan tijoriy maqsadlarda foydalanishni yo'lga qo'ymoqda. Odamlar AQSh fazo kemalarida stansiyaga parvoz qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kompaniyalar undan tijoriy maqsadda foydalana oladi.
Deydi agentlik xodimi Jeff Dewitt. Loyiha 2020-yilda boshlanishi kutilmoqda. Har yili 2 mijozga xalqaro fazo stansiyasiga parvoz qilish va u yerda 1 oy vaqt o'tkazishga ruxsat beriladi. Loyiha NASAga mo'may daromad keltiradi, mijozlarga esa millionlab dollarga tushadi.
Fazo stansiyasining har bir kuni uchun alohida to'lov joriy qilinadi. Taxminiy hisob kitoblariga ko'ra, bir kishi uchun kunlik xarajat 35 ming dollar atrofida bo'ladi. Biroq u yerda Marriott yoki Hilton mehmonxonalaridagi sharoit bo'lmaydi,
deydi Dewitt. Sizni xalqaro fazo stansiyasiga yetkazish uchun Boeing va SpaceX kompaniyalariga ham to'laysiz. Chipta arzon emas, biroq puling bo'lsa, fazoda ham sho'rva qaynayveradi.
O'z astronavtlarimizni yuborish uchun hozirda har bir o'ringa 80 million dollar to'layapmiz. Tijoriy parvoz xarajati esa kishi boshiga taxminan 58 million dollarni tashkil etadi. Chipta narxi ham shu atrofda bo'ladi,
deydi Dewitt. Moddiy imkoniyat va istak parvoz uchun yetarli emas. Mijoz qat'iy talablardan iborat tibbiy ko'rikdan o'tishi lozim. NASAga ko'ra, xususiy kompaniya va odamlarning parvozini joriy qilish fazoni yanada chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi.
Vaqt o'tishi bilan NASA quyi orbitani xususiy sektorga topshirib, o'zi uzoq muddatli boshqa loyihalar bilan shug'ullanadi,
deydi mutaxassis Bill Gerstenmayer. Bu loyihalarga 2024-yilda Oyga va undan keyin Marsga uchish kiradi. Kevin Inex, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi
xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Tasted blood and it is sweet. I've had the rug pulled beneath my feet. I've trusted lies and trusted men. Broke down and put myself back together again. Stared in a mirror and punched it to shatters. Collected the pieces and picked out a dagger. I've pinched my skin in between my two fingers and wished I could cut some parts off with some scissors. Come on, little lady, give us a smile. No, I ain't got nothing to smile about. I got no one to smile for. I waited a while for a moment to say I don't owe you. But I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night. No, I won't smile, but I'll show you my teeth. And I'ma let you speak if you just let me breathe. I've been polite, but won't be caught dead. Letting a man tell me what I should do in my bed. Keep my exes in check in my basement. Cause kindness is weakness, or worse, you're complacent. I could play nice, or I could be a bully. I'm tired and angry, but somebody should be. Come on, little lady, give us a smile. No, I ain't got nothing to smile about. I got no one to smile for. I waited a while for a moment to say I don't owe you.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.